بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه.
رياض الصالحين كتابından okuşta devam etmemiz 11. bab ortalarında 11. bab yaxşı amallarga tirishib doimiy harakatda bo'lib harakat qilib yashashga targ'ib qiladigan oyat hadislar. Mana shunday hadislardan bir qanchasini zikr qilib o'tdilar. Yana davom etyaptilar.
100. hadis Abu Hurayra radhiyallahu anhu'dan rivoyat. Rasulullah sallallahu alayhi va sallam aytdilar: "Al-mu'minul qawiyyu khayrun va ahabbu ila Allohi min al-mu'minid da'if." Kuchli mu'min zaif mu'mindan ko'ra Alloh taologa suyukliroqdir va Allohning huzurida afzalroqdir. Khayrun ya'ni axyar. Yaxshi, yaxshiroq. Allohning huzurida yaxshiroq degani ya'ni afzalroq degani. Ahabbu ilalloh Allohga suyukliroq. Kuchli mu'min bo'lgan odam. Kuchli deganda mutlaq aytdilar, kuchli dedilar. Qaysi sohada kuchli? Hamma sohada kuchli bo'lgan odam mu'min bo'lsa, shart mu'min bo'lsa. Mu'min bo'lsa va o'zini ustida ishlab kuchli bo'lsa, Alloh ana shu mu'minni ko'proq yaxshi ko'radi. Allohning huzurida shu mu'min afzalroq maqomga ko'tariladi. Ilm sohasida, ilmni ham har xil sohalari bor. Kimdir mufassir bo'ladi, kimdir muhaddis bo'ladi, kimdir faqih bo'ladi, kimdir usuliy bo'ladi, kimdir muarrix bo'ladi. Vahokazo. Ko'p sohalar bor. Shar'iy ilmlarni ham, boshqa dunyoviy ilmlarda ham va dunyoviy boshqa sohalarda ham, tijoratda, karateda, jismoniy badan tarbiyasida. Bu ham muhim narsa. Badan tarbiya muhim narsa. Sog'lom, baquvvat mu'min kishi bo'lsa, Alloh yaxshi ko'radi. Mu'min kishi demak hamma sohada kuchli bo'lishga harakat qiladi. Dunyoviy sohalarda ham, dinda ham. Ajdodlarimiz sahoba ikromlar, tobiiylar shuning uchun ham butun dunyoga nur sochib yorishdi. Shuning uchun ham o'sha davrda bir daniga dunyoga islom tarqalib ketdi. Bir daniga islom tarqagan, ya'ni varoyatun nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja degan bu Alloh taolo odamlarni islom diniga, Allohning diniga tup-tup bo'lib kirayotganlarini ko'rsangiz, ko'rasiz degan. Ya'ni o'sha narsa bo'lgan tarixda va juda katta diyorlarda bo'lgan. Bir qancha xalqlar birdaniga tup-tup bo'lib islom kirib ketib qolgan. Sababi nima desiz, dinga amal qilgan haqiqiy sahobalar, mu'minul qawiy bo'lgan, kuchli mu'minlar bo'lgan. Hamma sohada kuchli bo'lishgan. Hamma sohada butun insoniyatga namuna bo'lishgan, ibrat bo'lishgan, go'zal misol bo'lishgan. Ko'rib turib, bular haqiqiy farishtadek deb turib odamlar ta'sirlanib, mana shu din haq bo'lmasa, haq din yo'q deb ergashib ketishgan. Mana shunday bo'lishimiz kerak. Ham dunyoviy sohalarda ham, birinchi o'rinda islomda. Ya'ni dunyoviy soha foydavor yo'q narsa. Foydavor islom bo'ladi, din bo'ladi. Diningizni baquvvat qilsangiz, ilm bilan, tarbiya bilan ana shunda dunyoviy sohani ham baquvvat qilasiz. Agar dunyoviy sohani baquvvat qilsangiz, foydavor yo'q narsani qurgandek bo'lasiz. Nimaga? Tarbiya yo'q. Tarbiya faqat diniy tarbiya bilan bo'ladi. U hali quruq gaplar bilan hech qanaqa tarbiya bo'lmaydi. Xudodan qo'rqmasa inson nimadan qo'rqadi? Nima? Xudodan qo'rqish degan narsa tarbiya o'rnatilmasa insonga, mana bu halol, mana bu harom degan, Alloh jazolaydi harom ish qilsang, do'zax bor degan qo'rqituv bo'lmasa, Alloh savob beradi senga mana shu ishni yaxshi qilsang, mana shu faqir kambag'allarga yordam berib yaxshilik qilsang degan targ'ib bo'lmasa, inson ruh yo'q narsa bo'ladi. Va fi kullin khayr. Mu'min bo'lganingizdan keyin eng muhim narsani qo'lga kiritgan bo'lasiz. Zaif mu'min bo'lsangiz ham, lekin baribir iymoningiz borligi uchun sizda yaxshilik bor. Va fi kullin khayr deganlari shu. Hammasida yaxshilik bor. Umidsiz bo'lib qolmang. Yaxshiligingiz bor. Foydavoringiz bor, yana shu foydavorni kuchaytirib, ustiga bir narsalar bino qilib, barpo qilib, o'zingiz ustingizni ishlab, rivojlantirib borishga harakat qilavering. Ihris ala ma yanfa'uk. Senga manfaatli bo'lgan narsaga haris bo'lib harakat qilgin. Wasta'in billah va la ta'jaz. Allohdan doimo yordam so'rab harakat qilgin va hech qachon ojizlik qilmagin, nunoqlik qilmagin. Qo'limdan kelmaydi. Katta ish. Deb turib o'tiravermaslik kerak. Qo'lidan keladigan ishga harakat qilish kerak. Qo'limdan kelsa kerakda harakat qilib o'tirish kerak. Shariatiy sabablarni bajargan holatda, ilm bilan, وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا. سينجا برام بر مصيبة يتسى لو أني فعلت كان كذا وكذا. مين ما نبون دي إشخي جامدة ما نبون دي بولار دي أفسوس تبترب أفسوس تشكيب وتكن إشكا خراب وترمي وتكن إش وتكت. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الله عنك تقدير بو تقدير دي أصل ينا كان بولد وما شاء فعل الله أعلى جانا amalga oshirdi degin. Fa inna law taftahu amal ash-shayton, chunki agar bunday bo'lsa edi, agar bunday bo'lsa edi deb shu agar qilib o'tiraverish shaytonning ishini ochib beradi. Bu o'sha dunyoga salbiy nazar bilan qaraydigan odamlarning ishi, u shaytonga ov bo'lgan odamlarning ishi bu. Shayton mu'min kishini qanday qilib chalg'itadi? Shu nimadir kamchiligi bor buni deb turib, o'sha doim kamchilik qidiradigan qo'yish harakat qiladi. Qaysi bir ishga bu mana endi o'xshamayapti, o'shancha man kerak emas, buni mana endi o'xshamayapti, o'shancha man kirmayman bu ishga, kelinglar dars qilaylik bir haftada bir marta, voy bir haftada bir marta nima bo'lardi, kerak emas manga. Yoki bo'lmasa voy bir haftada bir marta ko'p-ku, ishlarimiz ko'p, bir oyda bir marta qilinglar keyin boraman. Nima ish qilsangiz doim bitta aybingizni topadi yoki doim bitta kamchiligini ko'radi va o'shani bahona qilib turib o'sha ishdan qochadi. Bu nima ekan? Shaytonni ish. Yoki bo'lmasa bo'lib o'tib ketgan ish, natijada bir salbiy voqea, masalan avariya bo'lib qoldi yoki kasal bo'lib qoldi, bir samolyotdan qolib ketib qoldi, bir narsa bo'ldi. Sen agar ertaroq kelganingda edi, agar sen bunday tez yurmasdan to'g'ri yurganingda edi, mayli to'g'ri bir marta aytsa to'g'ri, lekin doim agar bunday qilganingda, agar bunday qilib, faqat orqaga bog'lab orqaga tortaverish bu shaytonning ishi. O'tgan ishdan faqatgina oldinga tezroq yurish uchun ibrat olish uchun o'tgan ishga bir nazar tashlanadi xolos. Orqaga qarab o'tiraverilmaydi. Ba'zi odamlar faqat orqaga qarab o'tiraveradi. Orqaga qarash kerak, faqat bir marta nazar tashlab ibrat olish uchun. Orqaga qarab qolib ketmaslik kerak. Orqaga qarab qolib ketishlik ko'pchilikda bo'ladi bu. Bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ana shu narsadan ogohlantiryaptilar. Agar bunday qilganimda bunday bo'larmidi? Bunday qilsam bunday bo'larmidi deb o'tiravermasin, o'tiravermagin.
7-chi hadis bu yerda, bu bobda, ushbu bobning 7-chi hadisi yana Abu Hurayra roziyallohu anhu dan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Hujibatin naru bish-shahawat va hujibatil jannatu bil-makarih." Muttafaqun alayh. Bilasizlar, muttafaqun alayh bilmaydigan odam bo'lmasa kerak. Nima degan? Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilgan hadisga muttafaqun alayh deyiladi. Takror eslatib tursa yaxshida endi. Shunda ko'p narsalar yodda saqlanadi. Ba'zida musobaqalar bo'lganda shunaqa to'satdan kim birinchi javob beradi deb shunaqa savol berib qo'yiladi. Shunda yodlab olganlar tezda esiga tushadiganlar yutib ketadi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu hadisda aytayaptilarki, hujibatin naru bish-shahawat. Do'zax shahvatlar bilan o'rab qo'yilgan, to'sib qo'yilgan, berkitib qo'yilgan. Ya'ni bu degani shu dunyo hayotidagi, dunyodagi insonlarning hayotida harom, harish ishlar shaytonning vasvasasi, nafsi qiziqishi tufayli chiroyli bo'lib ko'rinadi, qiziqarli bo'lib ko'rinadi. Nafs qiziqadi shunga. Shu narsalarni qilsam maza qilaman, maza qilib yashayman deb o'shaqa tortilaveradi. Lekin borgan sari botqoqqa botib ketaveradi, keyin qutulolmay qoladi, toki do'zaxga tushib ketib qoladi. Chunki bu harom narsalar, harom ishlarni jazosi bor, azobi bor agar Alloh kechirmasa. Qiziqarli tuyulganiga yaxshi narsa ekan deb aldanib qolmaslik kerak. Maqsad shu bo'ladi. Va hujibatil jannatu bil makarih. Jannat esa makarih, odamlarga yoqmaydigan, nafsga ya'ni nafsga to'g'ri kelmaydigan yoki nafsga og'ir botadigan, nafsga yoqmaydigan narsalar. Inson nafsi og'ir ishlarni yoqtirmaydi. Ya'ni o'zi og'ir bo'lmasa ham og'ir tuyulaveradi. O'zi aslida shariat ahkomlari, shariat amallari yengil amallar. O'sha amallar sizni jannatga olib kiradi. Endi iymoni juda kuchli bo'lgan odam aslida o'sha amallarda mazza qiladi o'zi. Shu darajada iymoni kuchayib, o'sha solih amallarga harakat qilib, o'zini ustida ishlab ulug' maqomga ko'tarilganki, o'shanday ibodatlarni, solih amallarni qilmasa tura olmaydigan darajagacha ko'tarilgan, yoqimli bo'lib qolgan unga. Lekin
tarbiya olmagan, iymoniy tarbiya olmagan, o'zini ustida ishlamagan odamlarga yoqimsiz bo'ladi, yoqimsiz ko'rinadi. Ana shunday odamlar oxiratini o'ylash kerak. Shu og'ir kelyapti, qigim kelmayapti, ko'tara olmayapman deyotgan bo'lsa ichidan, shunday bo'lsa ham sabr qilib amal qilaverish kerak. O'shanda baribir jannatga boradi shu. Sekin-sekin o'rganib ketadi. Boshida qiyin bo'ladi hamma narsa. Mana mashq qiladiganlar ko'rgansizlar. Boshida rosa qiynaladi, lekin sekin-sekin oddiy holat bo'lib qoladi. Mashq qilmasa tura olmaydigan holatga boradi ular ham. Shu karate o'rganayotgan yoki jismoniy tarbiyani turlari, har xil turlari. O'shanday harakat qilmasa, badan tarbiya bilan shug'ullanmasa tura olmaydigan bo'lib qoladi. Nimadir kamchilik bo'ladi, nimadir yetishmayapti. Ha, tezroq 100 marta anjumani qilishim kerak edi. Bo'lsam 10 km, 20 km yugurishim kerak edi. Yoki bo'lsam 50 kilo, 60 kilo tosh ko'tarishim kerak edi. Va hokazo. Juda ko'p misollar keltirish mumkin bunga. Ya'ni boshida qiyin bo'lgan, keyinchalik o'rganib qolgan shunga. O'sha yangi islomga kirgan odamlarga ham, hali ya'ni ilm olmagan odamlarga ham shu narsalarni tushuntirish kerak. Sizlarga boshida og'ir keladi, qiyin bo'ladi. Lekin tashlab yormanglar. Mana hozir masalan Madinaga kirib talaba ilm qilayotgan yangi talabalar qiynaladi boshida. Ota-onasidan, qarindoshlaridan ajrab kelgan, sog'inadi ularni. Mana 4 oy, 5 oy sabr qilib, hali ta'til kelishini kutib yoki oilasini tashlab kelgan bo'lsa, ayolini tashlab kelgan bo'lsa, yangi uylanib, ana endi azob, mana endi azobda. Ruhan va xayolan rosa qiynaladi. Lekin bu jihad bu. O'tgan darslarimizda aytganimizdek, talab ilm bu haqiqiy jihad, eng ulug' jihad. Ixlos bilan bajarilsa, sabr bilan bajarilsa, borib-borib keyin o'rganib qolasiz, ya'ni shunday ilmga. Ilm yo'lida sobit qadam davom etishga o'rganasiz inshaalloh. Bir hadisda keladi, Alloh taolo jannat bilan do'zaxni yaratganda Jabroil alayhissalomga aytgan ekan, borib ko'rib kechi qanday taassurot bilan kelar ekansan deganday. Alloh o'zi biladi, lekin ibrat uchun ko'rsatadi va ibrat uchun ana shunday voqealarni bizga xabar beradi. O'zi g'aybiy voqealar. Biz aqlimiz bilan tasavvur qila olmaymiz. O'tgan darslarimizda aytganmiz. Bizga faqat yaqinlashtirib beradigan ma'nolar bilan yetkaziladi va biz Alloh qanday aytgan bo'lsa, Rasululloh qanday xabar bergan bo'lsalar, ana shunday haqqu rost deb iymon keltiramiz. Ana shunday hadislardan birida o'sha Alloh taolo do'zax va jannatni yaratganda Jabroil alayhissalomni yuborar ekan. Ko'rib kelib tasavvuringni, ko'rib qanday ibrat olganingni yoki ko'rib qanday ta'sirlanganingni aytgandir ekan. Borib ko'rib kelar ekanlar. Ko'rib kelganlardan keyin aytar ekanlar: "Ey Parvardigorim, ey Alloh, jannatni ko'rgan odam jannatga yetish uchun nima qilish kerak bo'lsa ham qilaman" deb harakat qiladi. Jannat shunday bir ajoyib joy ekan. Haqiqiy baxt va saodat olami ekan. Jannatni ko'rgan odam nima qilib bo'lsa ham shu jannatga yetishayin deb harakat qiladi. Do'zaxni ko'rgan odam juda ham dahshatli azoblar bilan to'ldirilgan joy ekan deb, nima qilib bo'lsa ham shu do'zaxdan qutulay, do'zaxdan uzoq bo'lay deb do'zaxdan qochadi derkanlar. Keyin Alloh taolo jannatni o'sha yoqimsiz narsalar bilan qamrab o'rab qo'yar ekan. Jannatni yoqimsiz narsalar bilan o'rab qo'yar ekan. Do'zaxni esa o'sha nafsga yoqadigan shahvatlar bilan va dunyoni zeb-u zinatlari bilan o'rab qo'yar ekan-da. Keyin borib boshqatdan aytar ekan Alloh taolo: "Endi borib ko'rib kelgindir ekan Jabroil alayhissalomga. Qani endi boshqatdan bir borib ko'rib kelgindir ekan." Borib ko'rib kelganlardan keyin aytar ekanlarki: "Ey Parvardigor, ey Rabbim, jannatga hech kim kira olmay qoladi-ku bunda. Jannatga hech kim kira olmay qoladi-ku. Do'zaxdan hech kim qutula olmay qoladi-ku. Yoki jannatga hech kim kira olmaydigan darajada jannat juda ham yoqimsiz narsalar bilan o'rab qo'yilibdi. Endi hech kim jannatga kira olmasmikin deb qo'rqaman" derkanlar. Do'zax haqida: "Do'zax hammani o'ziga tortadigan qilib shahvatlar bilan o'rab qo'yilganini ko'rib, endi do'zaxdan hech kim qutula olmay qolarmikin deb qo'rqaman" deb aytarkanlar Jabroil alayhissalom. haqiqiy sodiqlar, haqiqiy mu'minlar yolg'onchilardan, munofiqlardan ajralish uchun. Bu haqida oyatlar ham bor, ya'ni Alloh taolo insonlarga turli xil musibatlarni, har xil imtihonlarni yuboradi. Liyamizallohul xabisa minat tayyib dedi. Yana boshqa oyatlarda أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ينا ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ وَهَكَزَ oyatlarda Alloh taolo ogohlantirib qo'yganki, shunday og'ir imtihonlar bo'ladi. Hatto payg'ambarlar zilzila qilingan, ya'ni ma'naviy zilzila. Ma'naviy zilzila bu. U haqiqiy zilzila bo'lsa, shahid bo'lib ketsiz, u osongina qutulasiz. Lekin uzoq yillarga davom etadigan, kofirlar bilan jangu jadal bo'ladigan, munofiqlar bilan kurashiladigan, shaytonning vasvasalariga qarshi, nafs balosiga qarshi kurashiladigan zilzilalardan iborat hayoti dunyo. Shuning uchun shu hayotni to'r tushungan odam tirishib harakat qiladi. Bu hayot kurashda, hayot kurashdan iborat. Musulmonlarga ham, kofirlarga ham. Va tirishib harakat qilib o'zini foydasi uchun har bir fursatni g'animat bilib yashagan odamlarga ham musibatlar, qiyinchiliklar bo'ladi. Dangasa, yalqov, boqibig'am bo'lgan odamlarga ham musibatlar. Ularga ko'proq bo'ladi. Ularga ko'proq bo'ladi. Qancha dangasa bo'lsa inson, qancha besabr bo'lsa, qancha yalqov bo'lsa, bu dunyoda shuncha qiynaladi. Shuncha xorlanadi. O'ziga qiyin bo'ladi. Bu dunyo kurash. Alloh taolo shuni yaratgan. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, qish keladi, xohlaysizmi, xohlamaysizmi, yoz keladi. Yozda o'ziga yarasha sharoitlar moslashishingiz kerak. Qishda o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'ladi. O'ziga o'shanga yarasha tayyorgarlik ko'rishingiz kerak, o'shanga sabr qilishingiz kerak. Yashayman desiz. Va fi riwayatin li muslim huffat badal hujibat wa huwa bi ma'na ay baynahu wa baynaha hadha al hijab. Fa idha fa'alahu dakhalaha. Shu hujibat tus qo'yildi. Huffat o'rab qo'yildi degan. Ikki xil rivoyatda kelgan. Ikki xil ibora bilan kelgan, bir-birisiga yaqin ma'nolar. Keyingi hadisga o'tamiz. Abu Abdullah Huzayfa ibn al-Yamon, mashhur ulug' sahobiyalardan, sahibu sirri Rasulullah sallallohu alayhi vasallam. Rasulullohning sirdoshlari, munofiqlar haqidagi sirlarni hammasini Huzayfaga aytganlar. Fitnalar haqidagi hadislardan ham ko'proq Huzayfani xabardor qilganlar. Shunday ilmlar borki, hammaga ham to'g'ri kelavermaydi. Siz har kimning qobiliyatini bilib, har bir insonni, har bir talabani, har bir shaxsni qobiliyatini bilib, o'shanga mos keladigan ilmlarni o'rgatishingiz kerak. Bu ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni zakovatlari, hikmatlaridan bir ko'rinishi, ya'ni hikmatlariga bir misol. Har kimni har xil sohaga mas'ul qilib qo'yishlari Huzayfa radhiyallohu anhu, demak rivoyat qilyaptilar, aytdilarki sallaytu ma'an nabiy sallallohu alayhi va sallam zata laylatin faftataha al-baqara faqultu yarka'u 'inda al-mi'a thumma mada ila akhir al-hadith. Bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni kechalari tahajjud o'qishda qanday tirishib ibodat qilganliklarini, tahajjudlari qanday uzun va ulug' bo'lganligini xabar berib aytyaptilar. Bir kecha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan tahajjudga turib, tahajjud namozini birga o'qidim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan. Faftatahal baqara. Fotiha surasini o'qiganlaridan keyin Zam suraga Baqaradan boshladilar. Baqaradan boshladilar. Ichimda aytdimki, 100 oyat o'qiganlaridan keyin ruku qilsalar kerak deb o'yladim. Keyin 100 oyatdan o'tib ketdilar. Birinchi rakatining o'zida to'xtamasdan o'tib ketdilar. Baqarani hammasini o'qib qo'ysalar kerak. Bir rakatni o'zida Baqarani o'qib, keyin ruku qilsalar kerak deb o'yladim. Baqarani tugatib, Niso surasini boshladilar. Bir rakatda Baqarani o'qib bo'lganlardan keyin Niso surasiga o'tib ketdilar. Keyin Niso surasini ham o'qib bo'lib, Oli Imron surasidan boshladilar. Oli Imron surasini ham hammasini shu rakatni o'zida o'qidilar. Bir rakatda 3 ta surani zam sura qilib o'qidilar. Taxminan 5 bora. Bu yerda Niso surasini oldin o'qiganliklari aytilyapti. Demak, tartibga rioya qilish shart emas. O'zi aslida Baqaradan keyin Oli Imron o'qilishi afzal, keyin Niso surasi o'qiladi, lekin shart emas. Allohu a'lam. Yaqra'u mutarassilan. Shoshilmasdan, xotirjamlik bilan o'qirdilar, tilovat qilardilar. Hatto namozda ham mana. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah. Tasbih aytish o'rinli bo'lgan oyatni o'qsalar, tasbih aytardilar. Ya'ni masalan, Alloh taoloning ulug'ligi haqidagi, yer va osmonlarni yaratganligi haqidagi oyatlarni o'qsalar, subhanalloh deb qo'yardilar. Nafl namozida, tahajjud namozida. Va idza marra bi su'alin sa'al. Allohning fazl va marhamatlari zikr qilinganda shu o'rinda Allohdan ana shu fazl va marhamatlarini so'rash o'rinli bo'lsa, so'rardilar Alloh taolodan. Shu Zam sura asnosida. Masalan, jannat haqida oyatlar kelsa, Allohumma inna nas'alukal janna. Ey Alloh, sendan shu jannatni so'raymiz degan mazmunda, ya'ni ayni shu ibora bilan bo'lishi shart emas. So'rab o'tkazardilar, duo qilib o'tardilar. Va idza marra bi ta'awudin ta'awud. Panoh so'rash kerak bo'lgan mavzular kelganda panoh so'rardilar. Ya'ni masalan, do'zax haqida. Do'zax haqida, fitnalar haqida masalan, yoki masalan juda ham og'ir musibatlar haqida oyatlar kelsa, panoh so'rardilar. Summa raka. Demak, Oli Imron surasini o'qib bo'lganlaridan keyin ruku qildilar. Rukularida Subhana robbiyal azim deb takror aytishni boshladilar. Fa kana ruku'uhu nahwan min qiyami. Rukulari tik turgan paytdagi muddatga yaqin muddatdan iborat bo'ldi, deyaptilar. 5 bora o'qigan bo'lsalar birinchi rakatda, 5 juz o'qigan bo'lsalar rukularida 4 juzga yaqin desa bo'ladi. Ruku qilib Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim deb zikr qilib turdilar rukuda. Yana boshqa zikrlar ham kelgan rukuda aytiladigan. Subbuhun quddusun robbul malaikati var ruh, subhana zil jabaruti val malakuti val kibriyai val azama degan zikrlar bor rukuda aytilish rivoyat qilingan. Thumma qala sami'a Allohu liman hamidahu robbana lakal hamd. Rukudan turgandan keyin sami'a Allohu liman hamidah deb turdilar. Keyin robbana lakal hamd dedilar. Thumma qama tawilan qariban mimma raka. Ruku qilganlarida qancha muddat turgan bo'lsalar rukuda, o'sha muddatga yaqin muddat turdilar rukudan turgandan keyin zikr qilib. Rukudan turgandan keyin robbana lakal hamd, robbana va lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi va yana boshqa davomi bor rivoyat qilingan. Ana shunday zikrlarni o'qib tik turdilar. Thumma sajad. Keyin sajda qildilar. Faqala subhana robbiyal a'la fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Sajdalarida subhana robbiyal a'la deb takror aytdilar va sajdada o'qiladigan yana boshqa zikrlar ham bor rivoyat qilingan. Xullas, sajdada ham uzoq muddat qoldilar. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Zam surada qancha turgan bo'lsalar, tik turganlarida sajdada ham o'shanga yaqin muddat qoldilar duo qilib. Endi sajdada aktsiru fiha duo deganlar. Sajdada aqrabu ma yakunu al-abdu min robbihi wa huwa sajid deganlar. Eng yaqin bo'lganingiz, Alloh taologa eng yaqin bo'ladigan holatingiz sajda qilib turgan holatingiz. Ana shunda ko'p duo qilinglar deganlar. Bu hadisni rivoyati Muslim dedilar. Imom Muslim sahihlarida rivoyat qilganlar. Keyingi hadisga o'tamiz. 103 hadis Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan. Bu kishi ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga tahajjud o'qiganliklarini rivoyat qilyaptilar. Sallaytu ma'an nabiy sallallohu alayhi va sallam laylatan fa atala al-qiyam hatta hamamtu bi amri su. Qila wa ma hamamta bihi? Qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Bir kechalardan birida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan namoz o'qidim tahajjudda, ya'ni qiyomni uzun qilib o'qidilar. Hatto men bir yomon ishga niyat qildim. Charchab ketganlaridan yomon ishga niyat qilib qo'ydim. Nafsim ya'ni qo'ymasdan shu bir ish qilsam deb ichlarida ya'ni fikr qildim deyaptilar. Cho'zib yubordilar-ku deb-da, ya'ni
juda ham uzun qilib o'qidilar. Keyin shogirdlari so'rashdi Ibn Mas'uddan. U yomon ish, siz niyat qilgan yomon ish nima edi deb. Ha? Aytdilarki, o'tirib olgim kelib qoldi. Shu ekan yomon ishlari, yomon niyatlari shu ekan. Shat o'tirib olsam ekan dedim. U ada'ahu. Ya'ni Rasulullohni tik turgan holatlarda tashlab o'zim shatda o'tirib olsam ekan deb o'yladim, deyaptilar. Lekin unday qilmadilar. Odob saqlab, sabr qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan oxirigacha tahajjud o'qidilar birgalashib. Muttafaqun alayh. Bu hadisni ham Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilishgan. Yana boshqa muhaddislar ham rivoyat qilishgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tahajjud namozidagi holatlarini, tahajjud namozini qanday o'qiganliklarini eshitar ekanmiz, bundan ibrat olishimiz kerak. Bu bobga taalluqli asosiy ibrat nima ekan? Nafsga qarshi ibodatlarda mustahkam bo'lish, tirishib, harakat qilib, uzoq-uzoq namoz o'qib, namozlarni mukammal bajo etib, tahajjud namozlarini uzun-uzun o'qib, solih amallarda jiddiy harakat qilishimiz kerak. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga amal qilishga harakat qilishimiz kerak. Ba'zi odamlar bor, u ham endi o'sha nafsi hiylalaridan qiyin sunnatlarni hech tilga olishmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatlariga amal qilaman deb ikkinchi xotin haqida, uchinchi xotin haqida yoki bo'lmasa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham go'sht yeganlar deb turib, qo'y yeganlar, tuya yeganlar deb turib, ha, rosa qorinni katta qilish eplashadi. Rasulullohning sunnatlariga amal qilmoqchimisiz? Mana sunnatlari. Desiz, kar, ko'r bo'lishadi. Alloh insof bersin hammamizga. O'zi hammamizda ayb bor. Hammamizda bor ayb. Hammamiz deyarli Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga amal qilamiz deb o'ylaymiz o'zimizni, lekin voqeida, amalda, harakatda hech ko'rinmaydi bu narsa. Yoki juda ham zaif ko'rinadi. Alloh o'z gunohlarimizni, kamchiliklarimizni kechirsin. Keyingi hadis 104-chi hadis Anas roziyallohu anhudan rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Yatba'ul mayyita thalathatun, ahlihi va malihi va amalihi, fayarji'u ithnan va yabqa wahid." Yarji'u ahlihi va malihi va yabqa amalihi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu hadisda aytibdilarki, vafot etgan kishi vafot etganidan keyin qabrga ko'milishi uchun olib ketilayotganda 3ta narsa unga ergashib boradi qabrgacha. Qabrgacha 3ta narsa ergashib boradi vafot etgan odamga. Nima u 3ta narsa? Uning ahli oilasi, ahlihu, ya'ni ahli oilasi. Albatta o'lgan odamni qarindoshlari, yaqinlari yig'lab, u odamni, o'lgan odamni yuviladi, g'usl qildiriladi, keyin kafanlashadi, keyin janoza o'qishadi, keyin tobutida ko'tarib qabristonga olib borishadi, yig'lab-yig'lab ergashib borishadi qabristongacha. Va malihu, uning mol-mulki ham ergashib boradi deyaptilar. Ya'ni ko'pincha dafn marosimi uchun odamlar vafot etgan odamni hurmat qilib, izzat-ikrom qilib, ya'ni aslida shariatga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa ham, hashamatli marosimda qilib yuborishadi. Vafot etgan odamni kuzatib qo'yish uchun qabrga dafn qilib bo'linguncha hashamatli janoza marosimlarini o'tkazishadi. Qancha boy bo'lsa bular, odatda boy bo'lgan odamni janozasi shuncha hashamatli bo'ladi. Ko'milguncha shunday ko'rsatib turiladi, ya'ni shunaqa boy odam bo'lganida, hurmatli odam bo'lganida deb turib, boyliklaridan o'sha janoza marosimlariga sarflashadi. Bo'ldi shu bilan keyin. Va amaluhu, uchinchi ergashib boradigan narsa amali. Ya'ni dunyoda nima amal qilib yashagan bo'lsa, ana shu amallari hammasi o'zi bilan birga ketadi. Yaxshi amal qilgan bo'lsa, solih amallar bajargan bo'lsa, solih amallarni bajarib yashagan bo'lsa, o'zi bilan birga qabrgacha olib ketadi. Mana shu 3 ta narsadan 2 tasi qaytib keladi lekin. Qaytib ketadi. Uni qabrga tashlashadi, dafn qilishadi, keyin qaytib ketishadi. 2 tasi. Ahli oilasi va mana shu boyliklari. Har qancha hashamatli janoza qilishgan bo'lsa ham, baribir keyin qaytib ketadi qolgan mol-mulklar hammasi merosxo'riga qoladi. Bola chaqasiga qoladi. Ular olib ketishadi o'zlariga. Hammalar yo'qki talashib boshlashadi merosxo'rlar. Meniki ko'proq, meni haqqim ko'proq, meni haqqim ko'proq, men bu meniki bo'lish kerak, bu meniki bo'lish kerak deb talashib boshlashadi. Voyab qovahid. O'zi bilan birga faqat bitta narsa qoladi. Mana shu 3ta narsadan bittasi hamroh bo'lib qabrda ular birga qoladi. Qiyomatgacha birga bo'ladi. Shuni aytibdilar. Nima ekan u qoladigan narsa? Yabqo amaluhu. Shu dunyoda bajarib o'tgan solih amallari bo'lsa, o'zi bilan birga bo'ladi qiyomatgacha.
qoladi. Agar yomon ishlar qilgan bo'lsa, jinoyatlar, gunohlar va lazzatlarga ko'milib yashagan bo'lsa, ana shu qilgan ishlari hammasi o'z bilan birga yelkasiga yozilgan holatda xuddiki ketadi oxiratgacha birga bo'ladi. Unga javob beradi keyin. Qiyomatda javob beradi. Va o'shanga yarasha jazosi bo'ladi. Alloh kechirmasa holiga voy bo'ladi. Alloh asrasin. 105-hadisni o'qib qo'yilik. Bu hadis Ibn Mas'ud roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan-naru mithlu zalik." Wan-naru mithlu zalik. Rivoyatul Buxoriy. Jannat sizlardan biringizga shippagining yoki oyoq kiyimining ipidan ham ko'ra yaqinroqdir. Do'zax ham ana shunday, juda ham yaqin. Ya'ni insonning joni bir lahzada chiqib ketib qoladi. Bir lahzada o'lib qolishi mumkin inson. Bo'ldi, shu o'ldi. Shu bilan yo do'zax ketadi, yo jannat ketadi. Mana shuni aytib ogohlantiryaptilar. Sizlarga jannat oyoq kiyimlarni ipidan ham ko'ra yaqinroq turibdi. Bir lahzada jannatga ketib qolishingiz mumkin. Xuddi shuningdek, do'zax ham oyoq kiyimlarni ipidan ko'ra sizlarga yaqinroq turibdi. Bir lahzada Xudo asrasin do'zaxga ketib qolishingiz mumkin, deyaptilar. Qo'rqityaptilar, ogohlantiryaptilar. Nima o'rganamiz bu ogohlantirishdan? Nima qanday ibrat olamiz? Tayyor turish kerak. Kelishi aniq bo'lgan narsa, lekin qachon yetib kelishi noma'lum bo'lgan narsa o'lim. Shunga doim tayyor turish kerak, deyshgan ulamolar, salaf solihlar. Biz doim shunday o'limga tayyor bo'lib turishimiz kerak, doim o'limni eslab ko'z o'ngimizga qo'yib turishimiz kerak. Bir lahzada o'lib qolishi mumkin degan narsa ichimizda, esimizda, yodimizda turishi kerak. Buning natijasi nima? Buning samarasi nima? Buning samarasi inson solih amallarga haris bo'ladi. Tezroq shu dunyoda ko'proq savoblarni yig'ib oling, jo'natib qo'ying oxiratga, jannatga yuborib qo'ying deb doim yaxshi solih amallarga, to'at ibodatlarga, butun insoniyatga yaxshilik ulashishga haris bo'lib yashaydi. Va buning teskarisi yomon amallardan uzoq bo'lib yashaydi. Nafs yomonlikka chaqiradi, qiziqtiradi har xil shahvatlarni vasvasa qilib. O'shanda mu'min kishi o'z nafsiga xitob qilib aytadiki: "Ey nafs, Xudodan qo'rqing. Hozir shu yomon ishga qiziqtiryapsan, shu ish qilayotgan paytimizda o'lib qolsak ketib qolamiz do'zaxga. Hozir o'lim kelib qolishi mumkin axir. Xudodan qo'rqing, ey nafsim", deb nafsiga qalbidagi iymoni bilan eslatib turadi. Nasihat qilib turadi mu'min kishi. Nimaga? Chunki mana bu hadisni o'qigan, mana shu hadisdan ibrat olgan, jannat shu oyog'imiz tagida turibdi. Ya'ni juda ham yaqin bo'lib turibdi. Do'zax ham shunday oyog'imiz tagida turibdi. Juda ham yaqin. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Shu bergan, Alloh bergan shu umrni g'animat bilib, faqat va faqat yaxshilikka ishlatib haris bo'lishimiz kerak. Umrni qancha qismini, hatto bir soniyasini ham agar befoyda ishda, zararli ishni yoqtirsin, befoyda ishda, befoyda narsa bilan o'tkazib yorsa, inson qiyomatda afsus chekadi. Har bir lahzasiga afsus chekar ekan. Alloh asrasin. Allohu a'lam va sallallohu vasallam va baraka va an'am ala nabiyil akram Muhammad ibn Abdullah va ala alihi va sahbihi va man valah. Assalomu alaykum va rahmatullohi.